У Минску 20-я година, пробачте, 19-я нават, и вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. КамАЗ і МАЗ мають об'єднати у холдинг насуперек заявам Олександра Лукашенка об тим, що гэта нібито бандитська схема. Що таке народний референдум і наколькі ён може бути паспяховым? Ви самі можете виказацца на гэту альбо любую іншую тему. Тягам наступнай паўгадзіны живого ефіру телефануйте на велкомовський номер 651-4204 651-4204 альбо у любы час телефануйте на аўтаадказнік у Менску 266-3952. Я передаю мікрофон Ганні Совус з міжнародними новинами.
А дякую, Олексій. Найперш новини з Іраку. У понеділок у виніку вибухів і нападів там загинули якнайменше 70 чоловік. Многі були поранені. У Багдаді при вибуху нескольких начинених вибуховки автомобілів у шиїтських кварталах загинули каля 40 чоловік. Два вибухи відбулися у місті Басра на півдні країни. Там загинули не менше 13 чоловік. Покуль ніхто не взяв на себе відповідальності за гэтыя акти гвалту. Російський фонд задзейнічання вывучэння грамадской думки отримав попереджання ад прокуратуры аб магчымым прызнанні гэтай арганізацыі замежным агентам. Гаворка ідзе пра тое, што калі фонд у далейшым будзе атрымліваць замежнае фінансаванне, то ён павінен будзе зарэгістравацца як замежны агент. Раней Левада-цэнтр атрымаў папярэджанне ад прокуратуры, якая палічыла, што публікацыя сацыялагічных даследаванняў з'яўляецца палітычнай дзейнасцю. Дырэктар Левада-цэнтру Леў Гудкоў выступіў з заявай, у якой адзначыў, што пазіцыя прокуратуры практычна змушае некамерцыйную арганізацыю спыніць дзейнасць. Заведенная криминальная справа по факте двух выбухов у столицы Дагестана Махачкале у понеделок, в выніку яких загинули три человеки. Як поведомил представник Следственного комитета России, выбухи квалифицированы как теракт. По удле информации МУС по Дагестану, при выбухах потерпели больше за 40 человек, сярод їх одно дитя. КНДР ажыццявіла сёння пяты за апошнія тры дні запуск ракеты малога радыёсудзеяння. Інфармацыю пра гэта перадало Міністэрства абароны Паўднёвай Карэі. Па дадзеных Сеула, пятая ракета, як і папярэдняя, была запушчаная ў раёне ўсходняга ўзбярэжжа КНДР. Экс-прэзідэнт Пакістана Первез Мушараф адпушчаны пад заклад па справе аб забойстве былога прэм'ер-міністра Бенезір Пхута. Як паведаміў адвакат, суд абавязаў экс-прэзідэнта выплаціць заклад 20 тысячаў даляраў. Мушараф абвінавачваюць у тым, што калі ён быў ва ўладзе, не забяспечыў належную бяспеку Пхута, якая была забітая падчас выбарчай кампаніі ў 2007 годзе. У Росіі ў Ленінскім раённым судзе Кірава ў панядзелак адбыўся сёмы дзень слуханняў па справе апазіцыйнага актывіста Алексея Навальнага. Разам з прытрымальнікам Пятром Афіцэравым Навальны абвінавачваецца ў крадзяжы маёмасці кампаніі «Кіраф-Лес». У панядзелак у судзе былі дапытаны шэсць сведак, былыя дзейныя кіраўнікі шэрагу прадпрыемстваў. Прэзідэнт М'янмы Тэн Сейн пачынае сёння візіт у США. Гэта першая паездка лідэра М'яны, былой Бірмы ў Злучаныя Штаты за амаль 47 гадоў. На панядзелак прызначаны перамовы ў Вашынгтоне з амерыканскім прэзідэнтам Баракам Абамам. Прыезд Сейна ўспрымаецца экспертамі як праява падтрымкі ЗША пасля распачатых у М'янме пасля 10 годзяў рэпрэсіўнага праўлення вайскоўцаў дэмакратычных рэформаў. Барак Абама ў лістападзе летась наведваў М'янму. І апошняя навіна з Грузіі. Урад гэтай краіны плануе легалізаваць марыхуану. На думку ўладаў, забароны на лёгкія наркотыкі часта прыводзяць да адваротных наступстваў. Міністр працы, аховы здароўя і сацыяльнай абароны Грузіі кажа, што легалізацыя марыхуаны прывядзе да станоўчага выніку. Грузія першая з краінаў былога СССР, якая загаварыла пра дэкрыміналізацыю гэтага наркотыку.
Дзякуй, Ганна. Ганна Совы з міжнароднымі навінамі і наступны выпуск.